Arratsaldeko bostak eta bost jota, eta azken orduko kontuen berri infozazpi irratiaren bidez jaso ostean, Osakidetzara begira jarriko gara. Hainbat arrazoi medio, protesta eta lanuzteetan murgilduta daudelako, bertako langileak, eta datozen asteetarako ere badituztelako hainbat mobilizazio deialdi aurre ikusita. Hoien inguruan hitz egiteko, Edurne Agirre batu zaigu Zebrabidera, Lab Sindikatuak Osakidetzan duen arduraduna da bera. Arratsaldeon eta ongietorri Zebrabidera. Edurne.
Bai, kaixo, mila esker.
Aipatu dugu lanuzteak abian dituzuela, Osakidetzako langileok eta aste honetatik aurrera ere jarraituko duzuela protestak egiten. 1200 lanpostuko lan eskaintza publikoa egitea nahi duzue eta lan baldintzak hobetzea eskatuko duzue bide batez.
Esan aipatu duzun zifra hori ez da guk eskatzen duguna, vamos, lan moduan guk esaten dugu asko zede zabalagoa egin behar dutela, porque beraiek eskaini dituzten zifra kopuruak ez dira nahikoa guretzat. Uste dugu, orain lan egiten dugun langileok, plantilla finkoa garenak, gara 25.000, 25.813 langile inguru. Baina jende gehiago lan egiten dugu bertan, ez? 32.000 pertsona inguru. Orduan, gure ustez, kontutan hartuta Osakidetzan eman behar den jubilazioa, horrekusita dagoena, hemendik 2008 urtera arte, ba, eskaintza izan behar dela 15.312 lanpostuena. Hori orain daukaguna kubritzeko. Osea, que guk aldarrikatzen dugun sindikatu moduan, Lab Sindikatu moduan, daio dira zifrak. Dena den, orain mai gainean jarri digutena da, 464 plazakoak. Ze beste erdia, beste kopuru berdina eskaini dute barne promoziorako. Orduan, kalean, kalerako bakarri dira eskaini dutena 464 plaza. Dena den, hau ez da gure aldarrikapen nagusiena, operena. Zene dut, daukagula beste hainbat gauza aldarrikatzeko eta hori da horregatik ari gara mobilizaziotan eta batasun sindikal honetan.
Justu, abian direla protestoarek aipatu dugu, izan duten jarraipenarekin pozik agertu zarete, langileek ongi erantzun dutelako eta protestei jarraipena egin dietelako, baina lakoako gobernuak ezarritako gutxieneko zerbitzuak salatu ere egin dituzu Edurne.
Bai, ze hori egia da, gehiagizkoak izan dira minimoak, planta batzuetan lan egin, bueno, jarri dituzten minimoa dira plantillan zeudenak, osak horrek esan nahi du Osakidetzan gaur egun lan egiten dugula minimoetan, horregatik ari gara salatzen bizi eta jasatzen ditugun lan zamak eta horrelako aldarrikapenak, ez? Eta egia da, azken asteko greba arrakastatua izan zela gure ustez, naiz eta Osakidetzak esan, oso jende gutxik parte hartu zuela. Eta bide batez aprobitzatu zuen Etxebarria jaunak eskertzeko paroa egin ez zuten langilei, ondo atendituta zegoelako Osakidetza. Eta hori gure ustez da, lotxagabe keri batez.
Zergatik uste duzu duela alako jarrera lakoago gobernuak?
Nik uste dut daudela urduriak, Urduri daudez, daramagoia 5 urte etengabeko murrizketa jasatzen. Orduan, jendea dago oso azerre. Ikusten da gero eta gehiago, ez? Orduan, beraiek badakite hori. Orduan, mai gainean jartzen dizkiguten proposamenak erridikuloa dira. Esan dezakegu sektoreko mailan ez dagoela negoziaketarik. Orduan langileek badakite hori, ez? Eta orduan beldur dute eta nik uste dute gainera jendeak gizarteak badaki zenolako osasun eskaintza ematen dugun, ez? Ikusten dute ospitaletan doazenean, lehenengo arretan doazenean zenolako lantzamak ditugun, ezin dugula jasan eta lan egin nahi genuke bezala. Eta orduan, claro, hori ikusten da eta jendea ez da tuntua eta nik uste dut beraiek ere konturatzen ari direla eta urduri daude, eta ez dakit zergatik ez duten ematen beraiek pausuak konponbide batu bilatzeko, ez?
Sindikatuetako ordezkariek salatu duzuenez Edurne 3.000 lanpostu suntxitu dira azken 3 urtean,
bai.
Eta hilabetean 8.000 pertsonak aldi baterako kontratua dute. Gainera 500 langile inguru hartzen dute erretiroa urtero. Esan dezakegu datuak ez direla berriketarako kontua.
Ez, eta bueno, gainera datu hauek ez dira guk asmatutakoak, eh? Ze beraiek bere planean giza baliabide antolaketa planean oso nabarmen uzten dute kopuruak, ez? Osea, behinbekotasuna da 120%. Eta gero, lehen esan dizudan moduan, jubilatuko diren pertsonak pues asko dira, ez? Ze azken finean Osakidetzan lan egiten dugunok 160%, 50 urte baino gehiago daukagu, ez? Eta orduan pues horrek esan nahi du berritze bat egon behar dela. Eta beraiek adibidez mai gainean jarri duten eskaintza publikoa da pues hori, erridikula lehen esan dudan moduan, eta ez du kubritzen, suntzitu egiten da enplegua beraiek mai gainean jarritako proposamenarekin. Osea, que normalean jendea pentsatzen du epe bat, ope bat mai gainean jartzen denean dela enplegua sortzeko. Pues que kasu honetan ez da horrela, ez dute beteko aurreikusten den la tasa de reposición vegetativa, ez? Osea, jubilatzen diren pertsonak ez dira 100%-100%-era ordezkatuko. Orduan horrek esan nahi du suntzitu egingo dela, osea que orain baldin bagara plantilla 5an 25.816 langile berritzen ez baldin bada tasa hori, pues langile gutxiago izango ditugu. Orduan asunto larria da, larria benetan. Eta guk esaten dugu lan moduan esaten dugu Osakidetzan ere erreal bat aplikatzen ari dela. Eta hori salatu dugu behin baino gehiagotan eta jarretuko dugu hau salatzen.
Larria, erridikulua hitzak aipatzen zenituen, egoerari konponbidea jartzeko itxuran edo Lakuako gobernuak egiten duen eskaintza herritarrei iseka egitea dela. Ez aipatu duzu baita ere, zergatik iseka Edurne?
Jo, pues porque ez zaigu ondo iruditzen, eske dira ari dira gure aurpegietara barreska, ez? Eta bueno, nik gero eta gehiago ikusten dut nola gizarteak eta bueno, pertsonak idazten dituzten adibidez egunkarietan esanez zenolako harreta jasatzen ari diren beraiek ere, ez? Adibide bat jartzearren Basurtoko ospitalean orain dela hilabete bat asko jota egon zen emakume bat box batean sartuta, emakume 80 urteko emakume bat mokorra apurtuta zeukana egon zen hor boxetan, ez planta batean, larrialdietako box batean 3 egun, eta gero ostiral arratsaldean igo zuten plantara, eta noski nola ja asteburua zenez astelen arte zioten aldakuntzarik egin. Orduan, jendeak ikusten du guk esaten duguna egia dela. Orduan, ez zaigu buruan sartzen nola daukaten horren beste aurpegi esateko garela, porque gero gainaren txun behar zaie, garela alzar batzuk, kejatzen garela, gizartea dagoela orain dagoen moduan krisia jasatzen eta guk kejatzen garela de bizio, vamos, o sea, horrela esaten, gero Armentia jaunak esaten du ere bai, gure lanbidea dela vokazionala, eta ez dakit zer esan nahi duen honekin, ez? Ematen du guk ez dugula kobratu behar, gure lana vokazionala baldin bada, pues berak ere egin dezala horrela, ez? Bere lana, vokazionala baldin bada ere berea. Osea, eske da lotsagarria.
Gogoan izan behar da gainera, Osakidetzako egoerak eragin handia eta jende askoren ganduela. Ze Osakidetzako langilei eurei eragiten diete, baldintza txarrak izateak, murrizketak egoteak, bai. Baina horrez gain Euskal Herritarrei eskaini beharreko osasun zerbitzua kaltetzen du.
Bai, noski. Bai, jakina hori da esaten izuna, ez? Gu azken finean, Osakidetzako langileok Ba, ez ditugu ekoizten ez torlojurik, ez autorik, baina osasuna eta zentsak ekoizten dugu. Eta gure ustez hau oso importantea da gezarte aurreratu batentzat, ez? Orduan, benetan pues, kontutan hartzen ez badute, eta horrela jarretzekotan pues, ikusiko da nola, bueno, ikusten ari da, ja, nola nabarmenki, ba hori, pues okertzen ari dela osasuna, ez? Osasun publikoa ja ez da orain dela 10 urtean genuen osasun publikoa.
Zuek argi duzue osakidetzaren esku dagoela, egoerari buelta ematea eta lan usteak bertan bera gelditzea. Zein da osakidetzak hartu beharko lukeen jarrera?
Pues hombre, jarrera printzipioz hasteko negoziatzeko asmoa izan behar dute. Zeme hori, esan dizuan moduan, sektoreko mailan ez dago negoziateketarik, dana dela inposaketak, eta pues, oza, ez dute onartzen guk proposatzen dizkiegun aldarrikapenak, ez? Adibidez guk lan moduan esaten dugu berriro bueltatu behar genukela 35 orduko jardunaldiari. Orain egiten ditugun orduak askoz gehiago dira, eta kontutan hartu behar dugu ere bai, gure soldatak, bueno, 5% jaitze zigutelan, eta ja dara magula 4 urte jarraian soldata izostuarekin, ez, izostuta daukagu. Orduan, ezin dugu gehiago egin gutxiagorekin, hori, vamos, inun ere ez, ez dakit nola behaie planteatzen dute, hori egin behar dugu nik osakidetzako langile, gehiago egin gutxiagoagatik, ez. Hori ez da egiten inunez, ez enpresa publiko batean, ez enpresa pribatu batean. Orduan, ba hori gure aldarrikapena dira, berriro bueltatzea 35 jardunaldiari, ez, 35 urte orduko jardunalduari, gero ordezkapen guztiak kubritu behar direla, porque gogoratzen, bueno, ez dakit komentatu dizudan, baina ordezkapen guztiak ez dira betetzen, adibidez, pertsona batek hartzen baldin badu baja edo permiso edo alako oporrak, lizentziak, baimenak eta alako gauzak ez dira ordezkatzen eta guk esaten dugu ordezkatu behar direla lehenengo egunetik. Ze bestela lan zama hori jasan behar dituzte pues plantako beste lankideek, ez? Plantako edo lehenengo arretako beste lankideek. Adibidez, mediku batek baldin badago lehenengo arretako kontsulta batean eta mediku beste lankide batek ezin baldu joan, egiten dena da besteen guztion artean lana banatu, ez? Eta da izugarrizko lan zamaze kontutan hartu behar dugu hori medikuek ikusten dituztela pazienteak 6 minuturo. Orduan, paziente gehiago saltzen badira bere haien zerrendan, pues evidentemente pues begira zen nolako zerrenda eta zen nolako itxarote zerrenda daukagun, ez? Orduan, eskatzen ditugun gauzak oso sinpleak dira. Berriro bueltatzea lehen genuen jardunaldiari, ordezkapen guztiak betetzea, berriro enplegua sortu eta finkatzea, osea, EPE duin bat mai gainean jartzea eta hori da gure, hauie dira gure aldarrikapen nagusienak. Orduan, beraiek pizka bat kontutan hartu behar zuten eta Madrili adibidez, claro, porque beraiek jatzen duten aitzakia da, pues Madrilek esaten diela ezin direla eperik egin. Beste autonomietan lan egiten dutela gu baino gehiago. Eta guk ditugun ordutegia pues ez dela horren besterako. Orduan, guk esaten diogu, pues ez dugula begiratu behar txarto daudenei, baizik eta gu baino beto daudenei, ez? Eta ez atzera jotzeko.
Urriaren 22an izan zen duten ordezkari politikoekin bilkura, sindikatuetako kide, mai sektoriala delakoan, eta akordiore gabe amaitu ostean erabaki zen duten hain justu mobilizazioekin aurrera egitea. Bai. Bilera horretan, Osakidetzako zuzendaritzak 464 enpleguko eskaintza publikoa proposatu zizuen, bai. Baina zuen iritziz ez da nahiko aipatu dugunez. Zergatik esango zenuke jarraitzen duela egoera blokeatuta?
Pues jarretzen du blokeatuta beraiek negoziatu ez dutelako nahi. Osea, besteri gabe. Osea, guk esaten diogu behin eta berriro hau desblokeatzeko OPE duin bat jarri behar dutela, mai gainean ordezkapenak ordezkatu behar direla. Eta Madrili kasurik ez egin ez dietela egin behar gure jardunaldiarekin. Bueltatu nahi dugu, 35 lan orduko ordutegia, bueno, jardunaldiarekin, ze horrela enplegua ere sortuko da. Eta hori da, eta beraie jarraitzen dute jotake beraien planteamenduekin, eta gu ere jarraituko dugu horrela. Ezin dugulako horrela jarraitu, eta gure lankideek eta Osakidetzako langileek daudelako sufritzen, daudelako sufritzen, ba, lan zamak eta esan dizudan moduan ikusten dugulako nola eskaintzen dugun osasun zerbitzua kaltetzen ari dela guztiz, ez?
Aurrera begira eta aipatu dugunez aste honetan hasita ere lau lanuzte partziale dituzu aurre ikusita, lehena ostegun honetan hilaren 13an Araban egingo dena, bigarrena urrengo ostegunean azaroaren 20an Gipuzkoan izango dena, hileko azken osteguneko azaroaren 27ko Bizkaian izango da, eta abenduaren 4ko greba orokorra egitea aurre ikusi duzu.
Bai.
Printzipioz mobilizazio deiak mantendu egingo dituzue.
Bai, printzipioz bai. Pentsatzen dugu agian egongo dela, bueno, gainera, bueno, guk ikusi dugu telebistan esan dutelako, baina guri printzipioz ez digute zer esan, azaroaren bukaeran edo egingo dela beste sektoreko maila, eta suposatzen dut hori egongo direla beste mugimenduak. Dena den, bueno, beraiek ere saiatzen ari dira gu desblokeatzen eta gu desmobilizatzen aldebikoak egiten. Aldebikoak egiten dituzte, pues sindikatu gehienekin, gu izan ezik, gu esgoaz aldebikoetara, pentsatzen dugulako aldebiko batean egiten dena dela pastelatzea, ez? Zasen edutor arriskundia dago, eta hobera negoziatzea sektoreko mailan. Con luz y taquígrafos, dana gauza garbiak eta aurpegiz esaten, ez? Orduan gure beldurra da hori, aldebikoetan saiatuko direla pues sindikaturen bat edo konbentzitzen eta pues ez dakigu zer gerta daiteken, ez? Guk eskatzen diegu eta behin, bueno, esan dugu gure intersindikaletan, gure batasun sindikaleko bileretan gonbidatu ditugu gainontzeko sindikatuei ba parte esartzen hor esartzeko aldebiko hoietan, ez? Eta hori indartzu jarretu behar dugu gure aldarrikapenekin eta batuta eta indartzuak jarretzen baldin badugu nik uste dut aterako lortuko ditugula ba osasun publiko hobeagoa.
Beraz, lakoak mugimendurik ez baldin badu, bueno, ikusten duzuen mugimendu posible bakarra sindikaturen batzuk konbentzitzeko ahaleginarena da,
bai.
Lab sindikatuaren aldetik zeuenean tinko jarrituko duzu.
Bai. Bai, gu zikera, bueno, lab sindikatuan oso garbi daukagu, ez garela eroriko horretan, aldebikotara ez garela joango ezer negoziatzera, eta markua dela sektoreko mailan, orduan hori da egingo duguna gu zikera.
Eskertzen dizugu Osakidetzako egoeraren arira kontuok zebrabidera ekarri izana Edurne, eta bueno, zerbait gehitu nahi baldin baduzu, aipatu ez dugun gairen bate ekarri nahi baduzu, adi gehituzu.
Vale, pues lo único komentatzea, pues gonbidatzen dugula Osakidetzako langile guzti datozen parotan parte hartzera, eta bueno, gero gizarteari komentatzea, pues gaudela borrokan, eta orduan ulertu behar dutela egun hauetan egongo diren, pues ez dakit nola esan, pues oztopoak edo ikusten baldin badutu dute, ba ulertu behar dutela zenolako egoeran gauden eta azken finean hau dela guztiontzako onura, ez?
Guztiontzako osasun kalitatezko bat, osasun zerbitzu kalitatezko bat bermatzeko ezinbestekoak direla mobilizazio
Orida.
Hauek. Edurne Agirre, Lab sindikatuak Osakidetzan duen arduraduna. Eskerrik asko berriz ere, zeura bidera batu, eta bien dituzuen protesten berri emateagatik. Segi fin eta izango dugu, elkarren
vale.
Berri.
Minderke, ragur.
Ondo izan.